Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунун берүүлөрүн баштайбыз. Кутмандуу кечиңиз менен 26 февраль, шаршемби, Азаттык радиосунун кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Алмазбек Атамбаев кылмыш төбөлү деп таанылган Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлүшү боюнча мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевди күнөөлөдү.
Көпчүлүк эксперттер Лукашенко Бакиевди баары бир өткөрө бербейт деген пикирде.
Бүгүн жогорку кеңеште сүйлөшүүсү аяктай элек, кумтор боюнча келишим каралууда.
Сендер парламент койгон шартта макул эмеспиз деп айт. Колуңардан эмне келет деп айт. Эл эмессиңер деп, мамлекет эмессиңер деп.
АКШ'да эки өзбек, бир казак жараны ислам мамлекети радикалдык тобунун согушкерлерин колдоо пландары үчүн шектелип кармалды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен жанымда отурган кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Беларусь бийликтерине кайрылып, мурдагы өлкө башчы Курманбек Бакиевди жана анын жакындарын коргоого алганына нааразылыгын билдирди. Анда мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев өзүнүн жан жөөкөрү Алмамбет Анапияевди жок кылуу боюнча Минскте уюштурган кандуу окуя Беларусь бийлиги үчүн кооптуу сигнал экендиги айтылат. Бакиевтердин чыныгы каңкор жүзүн билиш үчүн алар дагы канча адамды өлтүрүшү керек? Беларусь бийлиги өз аймагында кылмышкерлерди калкалап отурганы менен өз жарандарынын коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деп билдирди Атамбаев кайрылуусунда. Кайрылууда ошондой эле 2010-жылдын апрель окуясында жанага чейин адамдарды өлтүрүү, кордоо фактылары боюнча айыпталып жаткан Бакиевтерди Беларусь бийлиги жаап жашырып, мамлекеттик сыйлык тапшырып, тойлорун уюштуруп, кыргыз сотунда өткөрүп бербей жаткандыгына нааразылык айтылган. Президенттин кайрылуусуна удаа эле Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы расмий кайрылуу менен чыкты. Анда Беларусь бийлиги Кыргызстанда оор кылмыштар үчүн соттолгон Жаныш Бакиев жана башкаларды калкоолоосун улантып жаткандыгы баса көрсөтүлгөн. Орусиянын тышкы иштер министрлиги министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керрини Москвага карата жаңы санкцияларды батыш киргизиши боюнча эскертүүсүнө жооп кайтарды. Лавров жаңы санкциялар боюнча кеп Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу боюнча келишимди аткаруудан көңүлдү башка маселеге буруу үчүн атайылып таратылып жаткандыгын билдирген. 25 февральда Кэри сенатта сүйлөп жатып, Орусияны улам жаңы аймактарды басып алуу менен Украинада туруксуздук орнотуп жатат деп айыптаган. Кошмо Штаттардын мамлекет катчысы Москва менен Украинанын чыгышындагы жикчилерди ай башында жетишилген келишимдин шарттарын аткарбаган үчүн жаңы санкциялар киргизилиши мүмкүн экендигин да эскерткен. Лавров
касался заявлений некоторых западных деятелей.
Джон Керри жана Дональд Туск баштаган батыштын айрым жетекчилеринин жаңы санкциялар боюнча коркутуусун жөнөкөй эле түшүндүрүүгө болот деп ойлойм. Алар истерикалык маанай жаратып, Минсктеги келишимди аткаруудан көңүлдү башка нерсеге бурууга аракеттенүүдө деп билдирди. 12 февральда Германия жана Франциянын ортомчулугу алдында жетишилген келишимге ылайык 15 февральда түн ортосунан ок атышуу токтотулуп, оор техникалар майдан тилкесине чыгарылмак, бирок келишим толугу менен аткарыла элек. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча өткөн жылдын апрель айынан бери эле уланып жаткан жаңжалдан 5600 жакын адам наут болду. Ооганстандын борбору Кабулда Түркия элчилигинин кызматтык унаасына кол салуу болду. Элчилик унаасы өтүп барткан жерде жангечти өзүн жардырып жиберген. Кол салуудан түрк элчилигинин бир кызматкери мерт кетип, дагы бири жараат алды. Кол салуу НАТОнун Ооганстандагы жарандык өкүлү Исмаил Арамаздын коопсуздук кызматынын унаасына багытталган. Жардыруу Кабулдагы Иран элчилигинин жанында болгон. Түрк элчилигинин имараты да Иран элчилигине жанаша жайгашкан. Оогонстандын ички иштер министрлиги жардыруудан түрк элчилигинин кызматтык унаасынын айдоочусу мерт болгонун кабарлады. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алды. Дал ушундай эле жардыруу Кабулда өткөн айда катталган эле. Анда жангечти согушкерлер Евробирликтин миссиясынын автоунаасына кол салып, бир адам мерт кеткен эле. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери акыркы 3 күндүн ичинде Сириядагы 220 ашуун христиан ассириялык туурдап кетти. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматында согушкерлер өлкөнүн түндүк батышындагы ассириялыктар жашаган 10 кыштакты басып алып, жашоочуларын күч менен алып кеткен. Ал эми Сириядагы христиандар уюму жүздөгөн сириялык аймактан качып чыкканын кабарлады. Аймакта христиан храмдары жана үйлөр өрттөлгөн. АКШ бийлиги 25 февралда бул кол салууну айыптап, туткундалгандарды бошотууну талап кылды. Кумтөрдүн дагы 6 миллион акциясы камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында Кумтөр келишими боюнча сүйлөшүү тууралуу баяндама жасап жатып, Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токо Мамытов билдирди.
Мына көчөлө жаңы кабар келди дагы. Белоконь болсо арзы кайрылып атты эле, арзы менен өзүңөр билесиңер, эл аралык сотко алардан утуп алып анан Канадага барат эле. Бүгүн алдын ала дагы жанагы 47 миллион дагы 1-6 миллион акциябыз арест болууга мүмкүн деген коркунуч бар.
Мамытов ушундай эле бүгүнкү парламент жыйынында Кыргызстан Кумтөрдөгү алтын ишканадан көргөн пайдасы 20 жылда 2 миллиард 715 миллион доллар болгондугун да кошумчалады.
Рахмат, Бакыт Асанов. Соңку жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында да бар. Ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 27 февралда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6, Сыкөл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 1-6 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз -1 + 4, Баткен облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл ооданында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, кечинде туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Алмазбек Атамбаев Алмамбет Анапияевтин өлтүрүлүшү боюнча мурунку президент Курманбек Бакиевтин бир тууганы Жаныш Бакиевди күнөөлөдү. Ал Беларусь бийлигинен өз мекенинде оор айып тагылган, издөөдө жүргөн Бакиевтерди өткөрүп берүүнү дагы талап кылды. Ал арада Анапияевтин өлтүрүлүшүнө күбө болгон, мындан улам жан соо калып Минсктен Бишкекке качып келди делген Гүлжигит Абилазизовдун жарыяланып кеткен көрсөтмөсү көп суроо жаратууда. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Президент Алмазбек Атамбаев Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлүшү боюнча 26 февралда атайын билдирүү жасады. Анда бул окуяга мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев менен анын жан жөөкөрлөрүнүн тиешеси бар деп ачык айтылат. Бакиевтердин Минскидеги криминалдык разборкалары алардын жазага тартылбай турганына ишенгенинен жана алардын кандуу жолун улантып жаткандан кабар берет деп белгиленди. Атамбаев билдирүүсүндө Беларусь бийлигин Кыргызстанда мыкаачы катары кабыл алынган адамдарды колтугуна катып отурат деп айыптады жана аларды өткөрүп берүүгө чакырды. Азырынча расмий Минск Атамбаевдин билдирүүсү боюнча үн ката элек. Алмамбет Анапияевдин өлтүрүлүшүн Беларусьтун тергөө комитети иликтеп жатат. Буга чейин кылмышка тиешеси бар деген шек менен Ички иштер министрлигинин уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси Айбек Абдразаков Минскиде камакка алынганы айтылган. Маалыматты кыргыз тартип коргоо органдары азырынча расмий тастыктай элек. Беларусьтун тергөө комитетинин маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Сергей Кабакович азырынча камалган адамдар тууралуу расмий маалымат жоктугун Азаттыкка билдирди.
Следователями Беларуси была проведена процедура опознания, и одним из родственников, значит, погибшей был опознан как Алмамбет Анапияев.
Беларусьтун тергөөчүлөрү өлтүрүлгөн адамдын тек жайын аныктоо жол жобосун кылышты. Ал адамдын туугандары Алмамбет Анапияев экенин тастыктады. Бирок тек жайы толук аныкталды деп айтуу азыр эрте. Анткени тек жайын так аныктоо үчүн генотипоскопикалык да экспертиза дайындалган. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Өлгөн адамдын денесин туугандарына өткөрүп берүү тууралуу чечим экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин гана кабыл алынат. Кылмыш иштин тергелиши боюнча кимдир бирөөлөрдүн кармалганы тууралуу тергөө комитеттен, ошондой эле башка өлкөлөрдүн тартип коргоо органдарынан бизге азыр маалымат түшө элек. Биздин тергөөчүлөр жана Ички иштер министрлиги маалымат каражаттарына жарыяланган бардык маалыматтарды текшерип жатат.
Но официальная информация пока о задержании кого-либо к нам не поступало.
Беларусьтагы Бирккен жарандык партиянын төрага орун базары Лев Марголин бул окуя Беларусь коомчулугуна бир топ резонанс жаратып жатканын айтып берди.
И основное мнение преобладает то, что это те люди, которых привез с собой бывший президент Кыргызстана.
Негизинен муну Кыргызстандын президенти өзү менен кошо ала келген адамдар кылды деген пикирлер басымдуулук кылып жатат. Өзү да анын жанындагыларда кылмыштуу иштерге аралашкан деген пикирлер арбын. Беларусьтагы демократиялык коомчулук Бакиевтерди Кыргызстанга өткөрүп берүү керек деп эсептешет. Бирок биздин Лукашенконун ою башкада. Көпчүлүк эксперттер Лукашенко Бакиевти баары бир өткөрүп бербейт деген пикирде.
Большинство экспертов сходится на том, что не будет выдавать.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги 25 февралда Алмамбетов Апияевдин жанында болгон, аны өлтүргөн адамдарды көргөн деген Гүлчегит Абилазизовдун көрсөтмөсүн ачык жарыялап жиберди. Абилазизовдун адвокаты Кайраз Загибаевдин маалымдашынча, ал Анапиев өлтүрүлгөн түнү ага келген 3 адамды тааныды.
Август айында бул Анапиевдин чакыруу боюнча Беларусьга барып, ошол 18 февралга чейин Минскинде Пентхауста Анапиевдин ашпазы болуп иштеп жүргөн. 18 февраль күнү Анапиев буга айткан: саат 8:00 ага 3 киши келет, ошол эшикти ачып коюп, өзүң ишке чыгып тур, бизде серьёзный сөз болот деп. Саат 8:00 Абилазизов эшикти ачып, эшикке чыгып кетип атканда тепкичтерде 3 киши менен учурашып калат. Таанытуу өткөргөндө карамага чыккандар биринчиси Абдыразак Байбек болуп чыкты, экинчиси Сайдуллаев Рустам болуп чыкты. Ал Жаныш Бакиевдин каралуучу. Үчүнчү киши ачкы чан таккан киши Бакиев Жаныш Салиевич болуп чыкты.
Анапиев Минскиде өлтүрүлдү деген кабар тарары менен буга анын жан сакчысы делген Гүлжегит Абилазизовдун тиешеси бар деген жоромолдор айтылып жаткан. Кыргыз милициясы алгач Абилазизовдун камакка алынганы тууралуу маалымат тараткан. Азыр болсо башка күбө катары катуу кайтарып жатат. Абилазизов көрсөтмөсүндө жанын коргоп милицияга өзү келгенин билдирген.
Же ошо Москвадан, Испаниядан же Ошактан өлтүрүп алды, же Кыргызстанга келген Кыргызстандан өлтүрүп алды да, Москвадан келген. Анан мен ушу ички иштер министрине болгон да айтайын деп, ички иштер министрине келдим да мен. Мени коргоп берген.
Айтор башкы күбө деген Абилазизовдун көрсөтмөсү жооптон дагы бир топ суроо жаратты. Социалдык түйүндөрдө Анапиевди мыкаачылык менен өлтүрдү деген адамдар Абилазизовдун көзүн эмнеге дароо тазалаган жок? Ал Минскиден Бишкекке кантип келип калды? Анын көрсөтмөсүн тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп жашырбай, эмнеге дароо жарыяланып кетти деп кызуу талкуу болуп жатат. Ички иштер министрлиги болсо 27 февралда маалымат жыйын өткөрүп, бардык суроолорго жооп берилет деп убада кылууда. Ал арада кыргыз милицияларына эми Казакстандан доомат пайда болду. Анткени Кыргызстандын ички иштер министрлиги кылмышкерди аныктоо үчүн Гүлжегит Абилазизовго Жаныш Байкеевдин сүрөтү менен кошо Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедоулунун сүрөтүн көрсөткөн эле. Казак министри анын сүрөтүн кылмышкерди аныктоо максатында пайдаланганы үчүн юристтерге кайрылып, укуктук жагын териштиргени жатат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Айтылгандай эле кылмыш дүйнөсүнүн лектөрүнүн бири издөөдөгү Алмамбет Анапиевдин Минскдеги өлүмү расмий Бишкекке Беларусь бийликтер алдында Бакиевдер маселесин кайрадан көтөрүлүшүнө жөө берди. Буга чейинки кайрылуу чакырыктарынан айырмаланып, бул ирет президент жана тышкы иштер министрлиги экс-президенттин бир тууганы жана тобу тарабынан Беларусьтун борборунда жасалган кылмышка көңүл буруп жатышат. Бул жагдай Бакиев маселеси боюнча Беларусь бийликтеринин буга чейинки турумунун өзгөрүшүнө түрткү бериши мүмкүн. Азаттыктын кабарчысы Улан Алымкулуулу ушул жана башка суроолор менен бүгүн белоруссиялык саясат таануучу Павел Вусовго кайрылды.
Прежде всего нужно понимать, что был убит киргизский авторитет, там вор, преступник, а не белорус. Это совершенно разные.
Биринчи кезекте Минскте Беларусь эмес, Кыргызстандык авторитет, кылмышкер, уру өлтүрүлгөнүн түшүнүү керек. Бул такыр эки башка кырдаал. Эгер кыргыз кландары менен байланышкан кылмыштуу топтор тарабынан Беларусь жаранына карата кылмыш жасалса, бул резонанс туудурмак. Ал эми Бакиевдин айланасындагылардын же кыргыз жана Беларусь кылмыштуу топтор ортосунда кандайдыр бир тирешүү же эсептешүү жүрүп жатса, бул көптөрдү, биринчи кезекте президент Лукашенкону кызыктырбайт деле. Анткени анын саясаты боюнча эң башкысы коопсуздук Беларусь жарандары үчүн камсыздалуусу абзел. Мындан сырткары Беларусьта этникалык жактан ар кандай кылмыштуу топтор аракеттенерин эске алуу керек. Чечен, орус, армян, грузин кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү аракеттенишет. Бирок баса белгилеп кетүүчү жагдай, кылмыш дүйнөсү Беларусьта, Орусиядагыдай же башка постсоветтик республикалардагыдай таасирге ээ эмес. Лукашенко көмүскө бизнес, көмүскө кылмыш дүйнөсүнүн таасири артпашына олуттуу маани берет. Өлкөнүн ичиндеги коркунучтарды жок кылуу үчүн мүмкүн болгон каражаттын баарын пайдаланат. Андыктан Беларусьта каалаганын кылган супер уюшулган кылмыштуулук жөнүндө айтуу мүмкүн эмес. Албетте, кыргыз кылмыш дүйнөсүнүн авторитетинин Минскде өлтүрүлүшү Беларусьта баары такыр эле унутуп койгон Бакиев маселесине кайра көңүл бурдурду. Анткени Беларусь үчүн азыр эң негизги баш оору Кайсылбир Бакиев криминалдык териштирүүлөр эмес, Украинадагы согуш, Украинадагы кырдаал. Бул окуя постсоветтик мейкиндиктин диктаторлорунун бири али Беларусьта жашап жатканын гана эске салды. Бирок чынында бул маселе жакынкы келечекте Беларусь коому, Беларусь элитасы үчүн деле приоритеттүү маселе болбойт.
Этот вопрос не является приоритетным и не будет приоритетным в ближайшее время.
Павел Мырза, кыргыз бийликтеринин эсебинде Беларусьта мурдагы режимдин өкүлдөрү аларга кызмат кылгандарды кошкондо 50 адам башпаник тапкан. Кыргыз президенти өзүнүн бүгүнкү билдирүүсүндө Беларусьтун аймагында криминалдык жана кылмыштуу элементтердин жашырынып жатышы өлкөнүн бедели үчүн кара так экендигин дагы эскертет. Минск мурдагы президенти Бакиевдин өзүн болбосо да анын бир катар кылмыштар үчүн айыпталган, соттолгон инисин жана анын адамдарын кармап берүү жагын караштырабы?
Еще раз говорю, что этот вопрос не стоит на повестке дня и ничего такого.
Дагы бир жолу айтам, бул маселе күн тартибинде турган жок жана Беларусь бийликтери андайды жасоого барбайт. Экстрадиция маселеси Беларусьтан башпаанек же калкан чалган Бакиевдин өзү же анын жакындары үчүн да каралбайт. Ал эми Беларусьтун эл аралык аренадагы имижи жөнүндө айтсак, ал мурда эле булганганда.
Если говорить о имидже Беларуси там на международной арене, то он уже давным-давно довольно сильно и серьезно подмочен.
Кыргыз бийликтери азыр өзгөчө үч сымды Жаныш Бакиевди жана анын жакын жөөкөрлөрү деп саналган эки адамды баса көргөзүшүүдө. Кыргыз милициясы кылмыштын күөс деп атаган адам Минскте Алмамбет Анапияевди ошолор өлтүргөндүгүн айтып чыкты. Эгер жок дегенде Жаныш Бакиевдин тегерегиндегилер бул кылмышка шектүү деп Беларусьтун өзүнүн күч кызматтары тарабынан кармалышса, Беларусь тарабы аларды өткөрүп береби?
Если этих людей признают причастными к убийству, их будут, скорее всего, судить по белорусскому законодательству.
Менимче, эгер бул адамдарды өлтүрүүгө тиешелүү деп кармашса, анда Беларусьтун мыйзамдары боюнча соттошсо керек. Бирок баары бул криминалдык авторитетти жок кылуу боюнча демилге кимден чыкканына көз каранды болот. Эгер бул Бакиевтердин кланы ичиндеги териштирүү болсо, бул ишти жаап коюулары да мүмкүн. Албетте, баары бул криминалдык авторитетти жок кылуу шарттарынын контекстине жараша болот.
Условий, в которых происходило устранение этого криминального авторитета.
Павел Мырза, акыркы сурообуз кандай дейсиз? Бакиевдин маселеси кыргыз Беларусь мамлекет аралык кызматташтыгы өнүгүшүнө жол тобойдон кала береби?
Для Лукашенко это даже не вопрос, это даже не проблема, которую он собирается в будущем даже решать.
Бул Лукашенко үчүн ал жакында чечүүгө камынган маселе же проблема эмес. Бакиев Беларусьтун президент Лукашенконун протектораты алдында калат. Андыктан Бишкек оң жооп алары арсар. Менимче кыргыз бийликтеринин Бакиевтерди берүү жөнүндөгү жаңы чакырыгы бир жагынан пиар кадамдай да таасир калтырат. Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун интеграциялык жараяндарына кошулуп, жакында анын толук кандуу мүчөсү болоорун эске алганда, Бакиев проблемасы, анын үй бүлөсүнүн криминалдык өткөнү эки тараптуу алакада актуалдуулугун жоготот. Биз Кыргызстан менен Беларусьтун ырааттуу жана ар тараптан жакындашуусуна жакын арада эле күбө болсок керек.
Очень скоро мы станем свидетелями всестороннего поступательного сближения Белоруссии и Киргизии.
Деп айтты белорусиялык талдоочу Павел Вусов, аны Улан Алымкул уулу кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кумтөрдүн дагы 6 миллион акциясы камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов билдирди. Кабулда Түркия элчилигинин кызматтык унаасына кол салуу болду. Элчилик унаасы өтүп баратканда жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Кол салуудан түрк элчилигинин бир кызматкери мерт кетип, дагы бири жараат алды. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери акыркы 3 күн ичинде Сириядагы 220 ашуун христиан ассириялыкты уурдап кетти. Ушул жана башка жаңылыктарды толук Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Бүгүн жогорку кеңеш сүйлөшүүсү аякта элек кумтөр боюнча келишимди кароодо премьер-министр Жоомарт Оторбаев баш болгон өкмөт жетекчилери жана жооптуу кызматкерлер сүйлөшүүлөрдүн жагдайы тууралуу маалымат берди. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Жоомарт Оторбаевдин парламенттеги сөзүнө караганда, өткөн жылы август айынан бери жүргөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында үлүштөрү 50-50% бөлүштүрүлгөн ишкананы акционердик коом түрүндө түзүү макулдашылды. Ал биргелешкен ишкана Кыргызстанда катталат. Келишим күчүнө кирсе, центр өткөн жылкы кирешенин 50% Кыргызстанга бөлөт, дейт Оторбаев.
2014 жылдын жыйынтыгы боюнча алынган КГК жабык акционердик коомунун пайдасынын 50% кыргыз тарап алаарын Центера растады.
Центера 2014 жылы 110 миллион доллар киреше тапканы кабарланууда. Март айында аудит аныктап чыкса, Кыргызстанга 55 миллион доллар бөлүнөт. Оторбаев сүйлөшүүнү аяктоо үчүн март айынын аягына чейин убакыт сурап жатат. Жаңы түзүлүп жаткан келишим боюнча кумтөрдү иштетүү же оперативдик башкаруу дагылы Центеранын колунда кала берет. Бирок ал мурдагыдай Канадада эмес, Нидерландияда жайгашат. Бул жагдай депутаттардын нааразылыгын жаратууда. Депутат Улукбек Кочкоров оперативдик башкаруу центрынын колунда калышы эч нерсени өзгөрбөшүн билдирет, деп чыкты.
Убагында өзүңүздөр жакшы билесиздер. 67% бизде болгон, 33 аларда болгон. Бирок оперативный управление аларда болгондо каалаганда иштетип келген. 270 миллион долларлык фабрикасыны 452 миллион доллар деп жазып койгон эч ким унчуккан эмес. Өздүк наркы өсө берген, прибылды алган эмеспиз, бир тийин дивидендди алган эмеспиз. Азыр мына 50-50ге жетишкен учурда дагы прибыль болбойт, себеби булар ошо себестоимостьну өтө бийик кылып салат дагы прибыль болбойт.
Парламентте биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпажев экологиялык маселеге токтолду. Белгилүү болгондой, кумтөрдү иштетүүдө айлана чөйрөгө келтирилген зыян үчүн Кыргызстан тарап Центрага 22 миллиард сомго жакын доо койгон. Бул боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Центра менен сүйлөшүүлөрдө экологиялык келтирилген зыяндарды азайтуу үчүн көбүрөөк каражат бөлүү талабы коюлууда. Ал талаптар аткарыла турган болсо, анда кыргыз тарап доосун алууга макул. Вице-премьер-министр Валерий Дил биргелешкен ишкананы башкаруу маселесине токтолду. Дилдин маалыматы боюнча биргелешкен ишкананын директорлор кеңеши 6 кишиден туруп, анын 3-өсү кыргыз тараптан болот. Кыргыз тарап оперативдик башкаруу органына директорлор кеңешинин таасирин күчөтүүнү көздөп жатат. Депутаттар кумтөр боюнча сүйлөшүүдөгү мындай жыйынтыктарга түрдүү пикирде болууда. Айрым депутаттар муну кезектеги алдоо катары бааласа, башкалары сүйлөшүүнү тез арада аяктоону жакташты. Атамекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаев кумтөр бир нече парламенттин өкмөттүн түбүнө жеткенин эске салат. Ал Центеранын кызыкчылыгын акчага сатылган мамлекеттик жана менчик маалымат каражаттары коргоп жатканын белгилеп, кумтөр маселесин чечүү үчүн эки гана жол бар, дедим.
Национализация, капитуляция. Капитуляция кылсак анда кыргыз мамлекетинин алсыздыгын, несостоятельность экенин көргөзүп, тарап кеткенибиз эле оң. Центера парламент койгон шартта макул эмеспиз дебай. Колуңардан эмне келет дебай? Эл эмессиңер деди. Мамлекет эмессиңер деди.
Өмүрбек Текебаев маселени чечүүдө президент, парламент, өкмөт жана бардык бийлик органдарынын биримдиги керектигин кошумчалады. КСДП фракциясы лидери Чыныбай Турсунбеков да эгерде өкмөт апрель айына чейин толук келишимди алып келбесе, анда кызматтан кетирүүнү жактады. Чыныбай Турсунбеков 50-50% үлүш бөлүшкөн биргелешкен ишкана түзүү бул компромисстик вариант экенин кошумчалады. Ар кандай суроолорго байланыштуу Кыргыз Алтынынын башчысы Токон Мамытов кумтөр кени иштей баштагандан бери Кыргызстанга салык, социалдык төлөм, айлык акы, дивиденд төлөмдөрү, алардан сырткары афинаждоо, электр энергиясын жана башка сатып алуулар боюнча жалпысынан 2,715,000,000 төлөгөнүн, ал эми Центрага 6,894,000,000 тийип, анын 5,668,000,000 чыга ача катары сарпталганын маалымдады. Жоомарт Оторбаев өз кезегинде бир айдын ичинде акыркы келишимди алып келүүгө даярдыгын парламентте билдирди. Талкуу азыркы кезде уланууда.
Айданбек Акмат уулу баяндады. Уктуруубузду улантабыз. АКШда 2 өзбек 1 казак жараны Ислам мамлекети радикалдык тобунун согушкерлерин колдоо пландары үчүн шектелип кармалды. Алардын адвокаты жаш мусулмандардын күнөөсү далилденмейинче жыйынтык чыгарууга шашылбоого чакырды. Жаңыл Жусупжан айтып берет.
АКШда бийлик өкүлдөрү билдиргендей, Нью-Йорктун орус тилдүүлөр көп отурукташкан Бруклин ооданында Абдурасыл Журабоев, Ахрор Сейдахметов, Аброр Хабибовтор камакка алынды. Акыйкаттык департаментинин 25 февральда жарык көргөн билдирүүсүндө айтылгандай, 24 жаштагы өзбек сандык Абдурасул Журабоев менен 19 жаштагы казакстандык Ахрор Сайдахметов Сирияга Туркия аркылуу барып, исламдык мамлекет тарабында согушууну пландап жаткан. Журабоев ошондой эле эгер исламдык мамлекеттен буйрук болсо, Кошмо Штаттарында террордук чабуул жасоого даяр болгон. Расмий булактардын ырастоосунда ал исламдык мамлекеттен ишарат болсо эле АКШнын президенти Барак Обаманы өлтүрмөк болуп жаткан. Сейдахметов болсо, эгер Сирияга бара албай калса, курал сатып алып, полиция жана федералдык чалгын кызматынын өкүлдөрүн атмакчы экен. Ал эми 30 жаштагы өзбек сандык Аброр Хабибов Сейдахметовдун исламдык мамлекеттин катарына кошулуу аракеттерине каржылык колдоо көрсөткөн деп шектелүүдө. Журабоев менен Сейдахметовдор Нью-Йорктогу кыска мөөнөттү сот жараяндан кийин азыр камакта. Эгер күнөөлүү деп табылса, алар ар бири 15 жылга чейин мөөнөткө эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булар жакынкы чыгышта бир да жолу болбогон, өздөрүнчө эле оолугуп, жалгыздап жорткон бөрүлөр. Бизди ушул тынчсыздандырат, деди Нью-Йорк полициясынын өкүлү Уильям Бреттон. Бирок казакстандык Ахрор Сайдахметовдун адвокаты федералдык өкмөттүн бул маселеге карата үстүрт мамилесин сынга алды.
There is no attempt to intervene, to speak, to explore, to understand.
Кийлигишип, сураштырып, түшүнүү аракети деген жок. Дароо эле күнөөлөп, камакка алып, түрмөгө салмай болуп жатат. Анын үстүнө Америка жергесинде күнөөсү далилденбеген адам кылмышкер эмес деген мыйзам дагы деле күчүндө экендигин эске салып коюшум керек. Биз бул адамдардын укуктарын коргоо үчүн кажыбастан күрөш жүргүзөбүз, деди адвокат Джон Пелмутер. АКШнын чалгын кызматтарынын маалыматы боюнча, бүгүн Сирияда исламдык мамлекет менен башка экстремисттик топтордун катарында болжол менен 20 миңдей чет элдик согушуп жатат. Аларга 150 америкалык кошулууга аракеттенген. Маалыматтарга караганда, негизи Сирия менен Иракта согушууну самагандар башка батыш өлкөлөрүнө караганда АКШда салыштырмалуу аз. Ал эми азыр кармалгандар бул өлкөгө кийин келгендер болуп жатат. Нью-Йорктун чыгыш бөлүмүнүн федералдык прокурору Лоретта Линч өз билдирүүсүндө исламдык мамлекет тарабында согушуу үчүн Сирияга бара тургандарга катаң чара колдонууларын эскертти. Сейдахматов 25 февраль күнү Нью-Йорктун Джон Ф. Кеннеди эл аралык аба бекетинде Истанбулга баруучу учакка түшкөнү жатканда кармалды. Маалыматка караганда, Сайдахметов 19 февральда энесине телефон чалып, паспортун сураган. Ал энесине эгер исламдык мамлекет тобунун катарына кошулууга мүмкүндүк болуп туруп, ал жакка барбай койсоң, сурак бере турган күн келгенде жооп бере албай каласың жана капырлардын өлкөсүндө жашаган күнө деп айткан экен. Ошондо энеси телефонду коюп койгон эмиш. Кийин ал федералдык өкмөттөн барып жаңы паспорт алыптыр. Ал эми Журабоев Туркияга март айында барганга билет алып койгон экен. Бул үчөө тууралуу маалыматтарды алар менен мечитке чогуу барып жүргөн информант берген. Маалымат каражаттарында алар боюнча кабарлар Одноклассники өңдөнгөн социалдык тармактардан да алынгандыгы айтылууда. Вашингтондогу Өзбекстандын жана Казакстандын элчиликтери Азаттыктын бул жаатта маалымат берүү өтүнүчүнө али жооп бериши элек.
Рахмат, Жаңыл Жусупжан айтып берди.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит KG сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле биз менен байланышууну кааласаңыз же өзүңүздүн ой пикир сунушуңузду жазууну кааласаңыз, анда Азаттык радиосу бардык социалдык тармактарда бар. Бизди Facebook'тан, Twitter'ден, Одноклассники жана Mail.ru'дан, Моймерден тагыраак айтканда Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа деген аталышта тапсаңыздар болот. Жана ошондой эле учурда Азаттыктын башкы бетине кирсеңиз
Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн дагы толук бойдон таба аласыз. Менин баяным каармандар жана авторлор деген темада Азаттык плюс программасы жайгаштырылган, ал эми ыңгайсыз суроолордун бул жумадагы темасы депутат багуу оңой эмес. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан кийин уктуруубузду улантабыз.